Þingmaður Norðvesturkjördæmi Elsa Lára Arnardóttir.
Hæstvirtur forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni svarið og mér langar að spyrja hvort hún sé sammála mér það að það hafi allir flokkar talað hvort hún hafi ekki heyrt það eins og ég og mikilvæg innvið uppbyggingar í aðdraganda síðustu kosninga. Og það sé erfitt að sjá fram á þessa innvið uppbyggingu í þessari ríkisfjármálaáætlun sem við ræðum hér. En hins vegar sjáum við dæmi það þessi 23% aukning til sjúkrahúsþjónustu og það gefi af að skakka mynd af stöðu mála því þarna erum við að blanda saman bygging á nýjum landspítala og rekstrakostnaði í sjúkrahúsþjónustunni og það hefur komið fram í efnislegri vinnslu hér í meðförum þingsins að vanti 13 milljarða upp á að klára nýjan landspítala og 7 milljarða til að klára endurgerð á gömlum húsbyggingum og hvort að hér sé ekki bara í raun og verum kostningarsvik að ræða þegar fólk talaði mikilvægi þess að bæta aðstöðu sjúklinga og starfsmanna en síðan ekki sett fjármagn í þetta til að klára þessi verkefni sem talað var hvort að þetta sé ekki afar gagnrýnivert.
Þá svarar ansvar síðri sinni, háttvirtur 5.